The Daily Bread Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
Nasa series po tayo ng guardrails at sinasabi nga po natin na kung yung mga metal barriers po sa gilid ng mga bangin, ng tulay, ay protection natin para hindi tayo mahulog sa bangin, ganun din po yung mga panuntunan na binigay ng Diyos sa atin. Hindi po yan pasakit, hindi yan pabigat. Bagkus ito po yung nagbibigay protection, right? I mean, kung walang protection sa marriage, edi kahit sino na, pwede nang makasama ng asawa mo. Kung walang protection sa pangangatawan, di ala na, puro addiction at mga corruption ginawa mo. Kung walang protection sa pera, di ba, kung wala tayong mga tinuro si Lord, how we handle finances, bukas natin topic yan, edi waldas ka na o corrupt ka na. So, una natin tinalaka yung moral guardrails, yung paglayo sa masasamang tropa, okay, para tayo po'y mapangalagaan na ating good morals. Kahapon naman ay oral guardrails. Huwag nating hayaan yung mga destructive at hurting words na lumabas sa ating mga bibig ba. Bagkus yung mga makaka-encourage, makakatulong sa pangangailangan ng ating mga tagapakinig. Now, today we're going to talk about mental. Alright? Ano ba'y nilalaman mo sa isipan mo? Dapat mo yung pagtuunan ng pansin, ano? Kasi yung nilalaman na isipan mo, yan ang magiging action mo. Kaya nga may segment nga tayo rito na think about it. Okay? Kasi tinatama ni Manong Ted yung ipinapasok mo sa isipan mo. Yung tamang report ba? Kaya there's this saying din, Marcel at Cha, what's your thoughts, they become words. Now, what's your words, they become actions. What's your actions, they become your habits. And then your habits will become your character. And then what's your character, because it becomes your destiny. Inisip mo lang, sinabi mo, ginawa mo, naging habit mo, naging karakter mo na, at naging destiny mo na. Isipin mo lang pag umaga, iniisip mo, malas tong araw na to. And then nilabas mo sa bibig mo, malas talaga tong araw na to. Alright? Pagkatapos nun, naging tamad ka na, hindi ka nagigising, naging karakter mo na, naging pasaway na tamad na reklamador, that becomes your destiny. Kaya sabi sa Filipos 4:8, bilang pagtatapos, this is Apostle Paul speaking, mga kapatid, lagi ninyong isaisip, lagay sa utak daw, ang mga bagay na ano, karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. In English, sabi ni Paul, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Alam niyo po mga kapatid, kung puro fake news, kung puro TikTok na walang kwenta, mga pinagpapapasok sa isip niyo, puro Facebook tayo ng kung ano-anong away ng kung sino-sino at kung ano-anong mga kababuyan yung pinapasok natin sa isip natin, eh ganun din po magiging buhay natin. Kung magpasok ka ng basura, basura din ang lalabas. Ganun lang po kasimple yon. Pero kung ting umaga po, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, tayo nagdadasal, tayo tumutulong sa kapwa, tayo nag-iisip na magaganda sa kapwa, ang outcome din po nun ay buhay na matiwasay at buhay na malapit sa Diyos. Tayo po'y magdasal. Nas dito pa lang sa umpisa sa isipan, maitama na natin. Panginoon, salamat po sa warning ni Paul at sa kanyang encouragement na kung ano daw po yung totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang, at karapat-dapat, Lord, yun ang aming isaisip. Huwag yung mga bagay na lason sa aming isipan. Mga bagay na puro bashing ang pinagtatambayan namin sa Facebook, puro away ng kung sino-sino na hindi naman namin kakilala, nakikialam kami, puro negatron na inaabsorb namin at mga marites na puro naman hindi totoo ang chismis. So Lord, huwag kami mag-dwell dyan because puro basura din ang aming magiging destiny. Help us, Lord, to think great things about you and about others. In Jesus' name, amen.